veți asculta un mesaj prezentat de Emanuel Popa.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 2, și vom citi începând cu versetul 1 și până la versetul 12 inclusiv. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat nascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Imediat după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, oamenii s-au împărțit în trei categorii. Trei categorii care persistă în timpul vieții lui Hristos în ceea ce privește reacția lor față de acesta. Pe tot parcursul vieții sale, începând de la naștere și până la înălțarea sa, oamenii au avut trei reacții diferite față de Domnul Iisus Hristos. Asta pentru că un om mare stârnește întotdeauna reacții, indiferent ce face. Cu atât mai mult Hristos, care a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Dacă privim așadar cu atenție la reacțiile pe care oamenii le-au avut față de Hristos începând de la nașterea sa, se pot distinge următoarele trei tipuri de reacții. O reacție de ostilitate și ură. În al doilea rând, o reacție de indiferență totală. Și în al treilea rând, o reacție de adorare sau o reacție de închinare. Sunt trei reacții pe care oamenii le-au avut față de Domnul Iisus Hristos, începând de la nașterea acestuia și până la înălțarea sa. Reacție de ostilitate și ură. Prin faptul că oamenii erau ostili, îl urau și aveau planuri mărșave cu gândul să scape de el. Între aceștia se numărau marii preoți, cărturarii, fariseii, saducheii și așa mai departe, care permanent avea o reacție de ostilitate, de ură față de Mântuitor. O altă reacție spuneam că este reacția de indiferență totală, de indiferență completă, între care se găseau oamenii care veneau, îl ascultau, plecau mai departe, nu erau nici ostili, nu manifestau nici ură, dar nu se găseau nici între aceia care aveau o reacție de adorare, de închinare la adresa Mântuitorului. Și în final, cea de-a treia reacție la adresa Domnului Iisus era aceea de adorare sau de închinare, între care cei drept se găseau unii oameni. Aceste trei reacții sunt întâlnite și în pasajul nostru, dovedind încă o dată faptul că Domnul Iisus Hristos a avut parte de aceste trei reacții încă de la nașterea sa, înainte ca să-și fi început lucrarea. De aceea, cu această ocazie aș vrea să vă vorbesc despre reacții la nașterea Mântuitorului. Și ceea ce îmi doresc, în timpul acestui mesaj, este să te cercetezi pe tine însuți, să te evaluezi și să vezi ce fel de reacție ai tu la nașterea Mântuitorului. Mai mult, poate ce reacție ai tu față de persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul spune că după ce s-a născut Iisus în Betleem, în zilele împăratului Irod, au venit magi la Ierusalim și au pus o întrebare. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și la această întrebare au început să apară reacțiile. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult. Reacția lui Irod a fost una de turburare. Prima reacție din acest pasaj este reacția lui Irod. Reacția de ostilitate și de ură. Și asta se poate vedea în versetele 3 și 4, atunci când Irod cheamă la sine pe preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului. Se poate vedea între o comparație atentă a versetelor 7 și 16. Când Irod cheamă în ascuns pe magi să afle de la ei vremea în care se arătase steaua. Iar în versetul 16, cuvântul spune că Irod a dat acel decret de omorâre a tuturor copiilor de parte bărbătească de la 2 ani în jos. Din toate aceste versete, se evidențiază clar reacția de ostilitate și ură a lui Irod, cel care domnea în acea vreme, în acel ținut. Și reacțiile au început să apară lanț de la întrebarea pusă de cei trei magi. Cunoscuți pentru înțelepciunea și cunoștințele lor astrologice, la fel cum și pentru faptul că erau sfătuitorii personali ai împăraților din Imperiul Persan, magii au fost luați în seamă de Irod când au pus următoarea întrebare. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebarea accentuează termenul născut și construcția gramaticală în original evidențiază clar faptul că întrebarea vizează pe cineva care are o moștenire de drept la tronul Israelului. O astfel de întrebare pusă, nu de oricine, ci de acești oameni cu vază, a dat bătaie de cap serioasă împăratului Irod și oamenilor care erau în jurul său. O astfel de întrebare, cu un asemenea substrat, a stârnit reacții. O primă reacție este cea de ostilitate și ură. În textul nostru îl vedem pe Irod și cei din jurul său având această reacție. Dar este o reacție care continuă și astăzi. Este o reacție pe care unii oameni o au față de Domnul Iisus Hristos. Cea mai simplă soluție pe care unii o găsesc este aceea de ostilitate și ură, este aceea de a-L scoate pe Domnul Iisus Hristos de pe scena istoriei, de a scoate numele Lui. Totul a început prin tulburarea lui Irod și a Ierusalimului, spune versetul 3, că nu numai Irod s-a tulburat, ci tot Ierusalimul. Este interesant să privim această expresie, tot Ierusalimul, oare se referă la toți oamenii din Ierusalim? Tot Ierusalimul, spun unii comentatori, pare că se referă la toată conducerea religioasă care a fost instaurată în funcție de chiar Irod în persoană. Termenul folosit de Cornilescu este cam slab în a evidenția reacția lui Irod. Textul nostru spune că Irod s-a turburat mult. Înspăimântare, dezordine, groază, teroare sau harababură sunt termeni care ar descrie mult mai bine reacția lui Irod și a liderilor religioși care îl înconjurau. Irod s-a temut că acest copil mic se va amesteca în viața lui, în locul lui, în puterea lui, în influența lui. Prin urmare, primul instinct a fost acela de a distruge copilașul. El a fost un om crud, care recurgea oricând la crimă, chiar și în cazul propriei familii, dacă simțea că este amenințată poziția. La fel ca și Irod, mulți oameni se simt amenințați astăzi de persoana sau numele Domnului Iisus Hristos și prima reacție este aceea de respingere, de ură, de ostilitate. Comparând de altfel cu atenție versetele 7 și 8, precum și versetul 16 din pasaj, ne putem da seama foarte clar de intențiile meschine ale lui Irod. Era un mincinos de clasă. Știa să mintă. Observați versetul 8. Duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Intențiile lui erau altele. Irod ascunde în spatele actului de închinare, înaintea lui Hristos, un plan mârșav. Iată deci că acest concept de crimă cu premeditare, cum l-am numit noi astăzi, nu este nou. A fost folosit avându-l în vizor chiar pe Mântuitorul acestei lumi. La fel cum Irod ascuns în spatele unei intenții aparent bune, de închinare, un plan mârșav. Exact în același mod, astăzi, oameni care sunt cu Dumnezeu pe buze, care sunt cu religia pe buze, care trăiesc aceste tradiții sau ritualuri de sărbători, ascund în spatele acestor aspecte intenții mărșave, planuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și la fel cum Iosif a vrut pe ascuns să o lase pe Maria, dar a fost avertizat de Dumnezeu să nu facă acest lucru, Irod vrea tot pe ascuns, spune versetul, să pună la cale un plan de a scăpa de pruncul născut în Betleem. Pruncul era la doar 9 km sud de împăratul Irod, dar acesta nu a putut pune mâna pe el, pentru că Irod nu a aflat mai mult decât i-a îngăduit Dumnezeu să afle. Sunt astăzi mulți care încă l-ar distruge pe Iisus Hristos dacă ar putea, pentru că ei îl văd ca pe unul care se amestecă în viețile lor, care intervine în cursul vieților și acest lucru nu le place. Oamenii ar vrea să facă ce vor ei, ce le place lor, iar Hristos nu vrea să-i lase pe oameni să facă ce vor. Singura opțiune pe care o văd unii în contextul acesta este să scape de el. Omul care are dorința de a face ceea ce vrea el nu va găsi niciun folos în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea o definiție bună a creștinului este omul care a încetat să mai facă ceea ce îi place lui și a început să facă ceea ce este plăcut lui Hristos, dedicându-și viața acestuia. Dacă mergem mai departe, masacrul poruncit de Irod în versetul 16 atestă curzimea lui, la fel cum atestă și faptul că mult mai probabil, la acea vreme, Iisus Hristos avea undeva la un an sau chiar înspre doi anișori. A trimis, spune versetul 16, să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos, pe baza a ceea ce a aflat de la magi în versetul 7. Unii critici ai Bibliei comentează acest episod ca fiind neadevărat, doar pe motivul că nu s-a găsit în analele istoriei un document care să ateste uciderea în masă poruncită de Irod. Betleemul însă era un oraș mic, iar toți copiii de parte bărbătească de la doi ani în jos puteau să numere până la câteva zeci, nu mai mult. Evenimentul nu a fost așa de important pentru a fi notat în istorie, dar atestă clar disperarea lui Irod, setea lui după control și putere, dorința lui de a face orice pentru a fi sigur că menține domnia pe care se credea stăpân. La fel cum Irod s-a împotrivit ca acest prunc să trăiască, în același mod se împotrivesc mulți oameni astăzi pentru ca Iisus Hristos să nu domnească acolo unde se cuvine să domnească. Este permanent o împotrivire de a lăsa pe Hristos să domnească acolo unde El dorește. Da, El s-a născut pentru Israel, pentru poporul Său. Dar astăzi poporul lui Dumnezeu îl constituie moștenitorii credinței lui Avram, adică noi toți care purtăm numele lui Hristos. Reacția de ostilitate și ură este o primă reacție întâlnită la nașterea Mântuitorului, reacție care continuă să fie întâlnită azi în viețile multor oameni. Este, din păcate, o reacție greșită, iar aceia care o au sunt dușmanii lui Dumnezeu. Trist este că de sărbători sunt mulți oameni care, poate inconștienți, au această reacție de ostilitate, de ură, de respingere la adresa Mântuitorului, la adresa pruncului născut în Iestlea Betleemului. Dacă mergem însă mai departe, observând cu atenție versetele 4 până la 6, este scena în care Irod, în tulburarea lui, cheamă la sine preoții cei mai de seamă și cărturari și află de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Răspunsul vine din Scripturi. Dacă o primă reacție a fost cea de ură și ostilitate, cea de a doua reacție întâlnită în pasajul nostru este reacția de indiferență totală. O reacție de indiferență totală, descrisă între versetele 4 și 6. Exponenții acestei reacții în pasajul nostru sunt mari preoți și cărturari. Cu toate că era jumătate evreu, Irod nu cunoștea nici măcar locul unde trebuia să se nască Hristosul. A trebuit să apeleze la liderii religioși și la învățații vremii. Versetul 4 aduce în narațiune cele două grupări cheie de lideri din Ierusalim. Pe de o parte, mari preoți, care conduceau cele 24 de succesiuni principale de preoți, care locuiau atât în oraș, cât și în prejurul orașului. Cărturarii, Pe de altă parte, sau învățătorii legii, erau cei care au moștenit profesia de a copia scripturile. Alte traduceri folosesc termenul de scribi. Aceștia au ajuns să fie o clasă foarte bine pregătită în interpretarea și aplicarea Vechiului Testament. Acești oameni sunt primii care trebuiau să știe unde se naște pruncul și, de asemenea, să fie primii care iau atitudine atunci când acest eveniment are loc. N-a fost să fie așa. Au rămas indiferenți. Irod cel Mare le-a comunicat în persoană, atât marilor preoți cât și cărturarilor, faptul că împăratul iudeilor s-a născut. Aceștia însă nu au făcut nimic. Nici să dea vestea bună mai departe, nici să-l caute pe prunc, absolut nimic. Ei știau din scripturi importanța nașterii lui, dar au rămas indiferenți. Indiferență totală. Asta a fost reacția preoților și cărturarilor. Acest aspect trebuie să ne atragă tuturor atenția, să ne dea un semnal de alarmă. Obișnuiți cu închinarea, suntem. Obișnuiți cu citirea scripturilor, suntem. Obișnuiți cu rugăciunea, suntem. Prea obișnuiți cu tradițiile sărbătorilor, suntem. În ciuda acestor lucruri, Domnul Iisus Hristos poate fi ignorat total. Cunoștințele din scriptură sau apartenența religioasă nu garantează faptul că noi avem timp de Hristos sau că îl recunoaștem ca și Domnul și Mântuitorul acestei lumi. În textul nostru, reacția de indiferență completă este reprezentată de reacția marilor preoți și a cărturarilor. Pentru ei, nașterea lui Hristos în iestlea Betleemului nu a semnificat nimic deosebit. Ei erau așa de prinși în ritualurile templului și în discuțiile legalistice, așa încât l-au desconsiderat total pe Hristos. Pruncul născut în iestlea Betleemului nu însemna nimic pentru ei. Încă sunt unii care sunt interesați doar de propriile lor interese, scopuri și îl ignoră astfel pe Hristos. Se poate întâmpla ca de dragul tradiției, prinși cu ritualuri multiple care țin de aceste sărbători, să uităm care este esența. De fapt, asta este cea mai mare luptă a diavolului. El nu împiedică sărbătorirea Crăciunului, și ateii sărbătoresc Crăciunul, dar el vrea să împiedice oamenii ca să cunoască adevărata semnificație a Crăciunului. El vrea să ne prindă în programe, planificări, activități, chiar și în cunoștințe scripturale abundente, dar fără ca să ne facem timp cu adevărat de Hristos. A fost o realitate când el s-a născut. O vedem la marii preoți, o vedem la cărturari. Este o realitate și astăzi. Pasajul format din 12 versete pe care l-am citit începe prin a vorbi despre magi în primele două versete. Continuă apoi prin aducerea în narațiune a lui Irod cel Mare în versetul 3. După care, între versetele 4 și 6, se vorbește despre marii preoți și despre cărturari. Aceștia din urmă fiind cei care au avut o reacție de indiferență totală față de Hristos. Apoi, autorul revine din nou la Irod, versetele 7 și 8, după care încheie pasajul cu magii. Ceea ce vreau să evidențiez prin acest fapt este că atât magii cât și Irod sunt menționați în două calupuri de versete. Cărturare și preoții sunt chiar la mijloc, menționați o singură dată între versetele 4 și 6. Acest segment, respectiv cărturare și preoții, sunt menționați chiar în mijlocul pasajului, într-un singur calup de versete, între cele care vorbesc despre Irod. Aceștia nu sunt nici la o extremă, nici la alta. Magii se află pe poziția unor oameni care adoră pruncul. Irod se află la cealaltă extremă, în poziția unuia care manifestă ostilitate față de prunc. Ei bine, cărturare și preoții de seamă nu manifestă nici ostilitate și nici adorare. Sunt oameni care nu pot fi învinovățiți de ostilitate față de prunc, dar nici admirați pentru atitudinea lor de adorare față de prunc. Aceștia sunt oameni indiferenți. Paradoxul este că acești oameni, preoții și cărturarii, erau cei care trebuiau să fie cei mai interesați și au rămas total indiferenți. Dacă cumva te poți identifica astăzi cu preoții și cărturarii, în sensul în care ești unul din cei care nici nu este preocupat de închinare înaintea pruncului, nici nu este ostil pruncului, ești într-o poziție care nu place lui Dumnezeu. Indiferența totală este la fel de condamnată ca și ostilitatea față de prunc. Să nu cumva să crezi că ești într-o poziție bună dacă ești indiferent. Citatul pe care îl găsim în versetele 5 și 6, împlinirea profeției, Nu numai că a constituit un răspuns la întrebarea lui Irod sau a magilor în ceea ce privește locul nașterii Mântuitorului, dar, în același timp, adaugă un alt aspect al lucrării regale a lui Mesia. El nu numai că va stăpâni, el va păstori poporul, pentru că el a venit să-i conducă pe cei care îl urmează. Așadar, reacția de indiferență totală în pasajul nostru o găsim în dreptul cărturarilor și a marilor preoți. Reacții la nașterea Mântuitorului. Am văzut că o primă reacție este cea de ostilitate și ură, în textul nostru, reprezentată de Irod. O a doua reacție este cea de indiferență totală, reprezentată de mari preoți și de cărturari. În final, cea de-a treia reacție este reacția de adorare, reacția de închinare. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Această reacție este reprezentată în textul nostru de magi. Magii care au venit la Ierusalim cu un scop nobil, cu o motivație corectă, aceea de a se închina. Reacția de adorare, de închinare pe care magii au exprimat-o față de prunc s-a manifestat prin dorința lor de a pune la picioarele pruncului cele mai nobile daruri pe care le puteau aduce. Magii au venit cu cel mai nobil scop, cu o motivație corectă, pe care, să fim sinceri, ar trebui să o avem cu toții atunci când sărbătorim nașterea Mântuitorului. Scopul de adorare, scopul de închinare înaintea pruncului. Ei plecaseră din țara lor ajungând la Irod. Nu știau care este scopul mârșava lui Irod la început, dar Dumnezeu este cel care i-a înștiințat în vis să nu mai dea pe la el. Când îl cauți pe Hristos cu un scop nobil, cu o motivație corectă, cu o dorință demnă de cinste înaintea lui Dumnezeu, el este cel care te va călăuzi, el este cel care te va păzi în tot ceea ce faci. Vedem asta în cazul magilor. El se asigură că tu ajungi să te închini, să îl adori pe Fiul Său. Tot ceea ce vrea Dumnezeu este să vadă în noi o motivație corectă. Versetul 10. Când au văzut ei steaua, nu au mai putut de bucurie. Ceea ce magii recunosc ca fiind o călăuzire divină îi umple de bucurie, de o bucurie mare. Ei găsesc mama și pruncul și se aruncă la pământ înaintea lui în închinare. Și se poate discuta mai amplu despre diferitele moduri de închinare în Orient, despre ce înseamnă să arăți respect unuia de grad regal în acea vreme, puteai să mergi înaintea cuiva să-ți apleci capul, să-ți îndoi trupul de la șold, puteai să îngenunchezi și la fel puteai să te arunci cu fața la pământ înaintea cuiva. Este exact ceea ce au făcut magii. S-au aruncat cu fața la pământ înaintea pruncului, arătând astfel umilință și un înalt grad de respect înaintea acestui prunc născut în Ieslea Betleemului. Dacă privim în versetul 11 darurile aduse de magi, vom observa că au fost alese cu mare grijă. Darurile aduse de către magi pruncului erau daruri care erau oricând asociate cu regalitatea. Aurul, la fel atunci ca și astăzi, era un metal scump și prețios pentru frumusețea și valoarea sa. Tămâia și smirna, pe de altă parte, erau mirodenii frumos mirositoare, foarte bine alese pentru un astfel de act de adorare, mai ales în cazul lui Hristos. Ceea ce trebuie noi să înțelegem este că în reacția de adorare la adresa pruncului născut în Betleem, darurile trebuie alese cu grijă, ca pentru un împărat. La Hristos nu poți să vii cu rebuturi și cu lucruri de care nu ai nevoie. Literatura istorică din acele secole atestă vizita unor magi și la alte curți imperiale, alți împărați, fapt care ne face să ne dăm seama că vizita magilor nu era ceva neobișnuit, dar ce era neobișnuit era locul unde era Hristos, pentru că nu era într-un palat, era în sărăcie. Reacția de adorare, reacția de închinare, cu umilință, cu respect, cu darul tău, este reacția cea mai bună pe care o poți avea la nașterea Mântuitorului Hristos. Am vorbit cu această ocazie despre reacții la nașterea Mântuitorului, reacții care au fost prezente de la nașterea sa și mai apoi pe tot parcursul vieții sale, până la înălțarea sa. Reacția de ostilitate și ură, reacția de indiferență totală și reacția de adorare. Întrebarea care se pune acum este: cu care dintre ele te poți identifica tu, dragul meu ascultător? Este un răspuns pe care trebuie să ți-l dai în urma evaluării. Reacția de adorare la nașterea Mântuitorului este cea care asigură prezența lui Dumnezeu într-un mod activ în viața ta, beneficiind astfel de călăuzirea și protecția divină în drumul vieții. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Emanuel Popa.